Semnarea cu o două de asociere, împreună cu zona de liber schimb. Îndeplinirea acestor condiționalități va însemna o schimbare calitativă în relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și ne va permite să proiectăm viitorul Republicii Moldova într-un context politic, economic, inclusiv identitar, mult mai clar.
Dar pe cât de euroconform este legislația pentru a obține semnarea acestor trei acorduri importante și pe cât de eficient este mecanismul care trebuie să aducă ca legea să funcționeze?
Dacă noi nu am fi ajustat legislația noastră, cadrul legal, la rigorile europene, la acquis comunitar european, noi nu am fi reușit să avansăm până în faza unde ne aflăm astăzi, nici pe acordul prin intermediul zonei de liber schimb, nici pe acordul de asociere în ansamblu. Deci este foarte clar că acest proces este unul simultan. Mă refer la reformele de acasă, sau la procesul de armonizare a legislației și procesul de negociere cu colegii noștri de la Bruxelles. Nu e vorba doar de schimbarea pe hârtie a anumitor reguli de joc, ci și transpunerea lor în viață. Acum, faza a doua, de exemplu, pe vize, înseamnă tocmai implementarea acestui cadru legal. Exact așa și zone de liber schimb. Doar atunci vom putea beneficia de șansele de a exporta pe piața europeană mai multe produse moldovenești, inclusiv cele care astăzi nu sunt exportabile din cauza că nu ne conformăm anumitor reguli. Când vom face această reformă, de câștigat vor avea toți, și cetățenii, consumatorii din Republica Moldova, dar și exportatorii, pe o piață de peste 500 de milioane de oameni cu capacitate de cumpărare foarte mare. Nu în zadar cetățenii noștri care locuiesc în Italia sau în Spania și se interesează de minune, o fac acest lucru pe motivul că sistemul politic, economic acolo, birocrația există și funcționează în interesul cetățeanului. Deci asta trebuie exact să facem la noi.
Am înțeles că Moldova și Ucraina ar putea să fie pe picior de egalitate la acest summit al parteneriatului estic.
În primul rând, nu suntem în competiție nici cu Ucraina, nici cu alte țări membre din parteneriatul estic. Este adevărat că în raport cu ucrainenii am realizat mai mult. De exemplu, pe acordul de asociere, ei sunt înaintea noastră și este firesc, fiindcă ei au început negocierile înaintea noastră cu cel puțin 2 ani. Este în interesul nostru ca și ucrainenii să aibă aceeași vector de politică externă. Pe vize, noi am început mai târziu decât ei implementarea acestui plan de acțiune. Aici ne tem de avansat. Ei încă tot se află în faza întâia, noi am trecut la faza a doua. Moldova, în momentul de față, se poziționează foarte bine în acest context, având cele mai bune șanse și pentru semnarea acordului de asociere împreună cu cel de liber schimb, dar ar putea conta pe cel puțin o decizie a Comisiei Europene, prin care ar putea informa Comisia, țările membre, că Republica Moldova și-a onorat aceste angajamente.
Dumneavoastră ați spus că parcursul european, calea de eurointegrare a Republicii Moldova, nu poate fi periclitată în niciun fel și în niciun caz. Pe de altă parte, pentru luna mai s-a anunțat despre intenția creării acestei Uniuni Euro-Asiatice. După întâlnirea celor trei președinți, am înțeles că se va sugera celorlalte state care au făcut parte din URSS să adere la acest aranjament. Ce face Moldova? Cum răspunde?
Răspunsul l-am dat într-o manieră foarte clară, în 2009, atunci când a fost constituită această coaliție, Alianța pentru Integrarea Europeană, și cred că ceea ce trebuie să facem noi acum este să ne concentrăm pe reforme și încă o dată reforme, astfel încât să devenim tot mai compatibili cu practicile și principiile, standardele europene.
Bine, dar din aceste sondaje sociologice se arată foarte clar că societatea rămâne divizată și cam s-ar împărți în proporție egală numărul celor care vor spre est și a celor care vor spre est.
Ca să demonstrăm cetățeanului avantajele, trebuie să ne mișcăm mult mai repede. Avem la dispoziție cel puțin 2 ani până la următoarele alegeri. Avem o stabilitate în cadrul coaliției mult mai mare decât înainte, astfel încât prin aceste reforme să demonstrăm cetățeanului că ceea ce înseamnă europenitate, ceea ce înseamnă integrare europeană, înseamnă beneficii în primul rând pentru cetățean. Cetățeanul să simtă pe propriul buzunar, pe calitatea vieții, pe infrastructura care există în Moldova.
Dar conducerea Rusiei ar putea să poarte pică autorităților de la Chișinău pentru că neglijează această eventuală creare a Uniunii Euroasiatice?
Noi am formulat aceste interese într-o manieră foarte clară. Am știut să promovăm aceste interese și ceea ce este foarte important să vorbim în același limbaj și la Moscova, și la Bruxelles, și în alte capitale, astfel încât nimeni nu mai are anumite dubii, suspiciuni despre obiectivele noastre. Am recunoscut relația, de exemplu, cu Federația Rusă este una foarte importantă și trebuie să facem tot ce e posibil pentru a avansa pe calea unei relații mai bune, să abordăm problemele care există și nu le ascundem. Vorbeam despre anumite diferențe în abordările pe problema conflictului transnistean, prezențe militare sau necesității retragerii contingentului. Iar acum s-a contat într-o manieră mai pregnantă problema energetică, deși ea a existat dintotdeauna, dar cel puțin suntem încă o dată parteneri previzibili și care sunt interesați sincer să aibă un dialog matur și bazat pe interesul reciproc al ambelor părți.
O să insist totuși să ne vorbiți un pic și despre cooperarea moldo-americană. În 2013 ați vrea să intensificați dialogul pe care chestiuni?
Mi-aș dori foarte mult și în 2013-2014 administrația Obama II să-și revadă anumite priorități, anumite obiective și nu să fie doar un partener care urmează linia conturată de Uniunea Europeană, de exemplu, dacă ne referim la formatul 5+2, dar să joace un rol mult mai dinamic, mult mai activ. Dacă s-a reușit identificarea unei soluții pentru retragerea tot ce înseamnă fost armata 14, practic pentru revitalizarea, mai bine zis, a tratatului adaptat privind armele convenționale, ar fi dispărut penultima problemă. Deci e un interes al tuturor actorilor importanți că acest cel mai important tratat de dezarmare din anii 90, care în continuare și menține actualitatea, să fie finalizat cu succes. Sigur că mi-aș dori ca după anularea acestui amendament Jackson-Vanik, trebuie să servească drept un semnal puternic pentru potențiale investitori, pentru cei care ar dori să facă comerț cu partenerii din Republica Moldova. Deci să vedem un rest ceva mai puternic. Dar aici trebuie să fie autocritic și să recunosc că nici noi nu am știut să prezentăm niște proiecte foarte clare pentru potențiale investitori americani. După 3 ani, cred că a venit timpul să avem studii de fezabilitate, să știm exact cu ce putem să-i atragem aici pe investitori. Cred că în 2013, pentru a avea un parteneriat mult mai matur cu Statele Unite ale Americii, trebuie să ne mișcăm și noi mult mai eficient. Totodată sper că și americanii și vor putea să reevalueze în anumită măsură interesul lor pentru regiune în ansamblu, nu e vorba doar de Republica Moldova.
Pentru că au avut loc aceste alegeri parlamentare în țara vecină, în România, s-a schimbat raportul de forțe și la București, relația moldo-română poate fi îmbunătățită?
Relația moldo-română a trebuit să treacă în perioada imediat următoare de la dialog politic foarte bun la proiecte foarte concrete, dar cu mare impact asupra viitorului Republicii Moldova. Sunt convins că după stabilizarea situației politice din România odată cu crearea acestui guvern, vom putea discuta aceste proiecte și nu doar discuta, dar trece la implementarea lor.
Ce proiecte concret ar putea să fie implementate între cele două state?
Proiectele energetice, de exemplu. Cunoașteți proiectele de infrastructură. Nu am reușit în 3 ani să facem prea mult la nivel de reconstrucția cel puțin unui pod sau de doar 2 poduri. Am identificat unde ar fi potențial la Nisporeni sau la Leoba pentru pietoni și pentru transport rutier la Ungheni, de exemplu.
Dar foarte fin, partenerii de la București v-au reproșat că autoritățile de la Chișinău nu au venit destul de convingători să spună foarte clar unde ar putea asistența financiară română să fie oferită.
Nu am auzit astfel de declarații și nu cred că cineva care cunoaște bine dosarul relațiilor moldo-române ar face astfel de afirmații. Fiindcă asistența din partea Bucureștiului, una foarte importantă și una pe care o salutăm, deocamdată s-a axat pe proiecte mici. Sperăm că în anul viitor financiar poate vom putea beneficia de cea mai mult din asistența promisă de 100 de milioane de euro și atunci interconexiunea fizică, dacă doriți, dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană prin România, va fi una mult, mult mai puternic simțită.
Tratatul privind regimul de frontieră ar putea fi votat în ambele legislative de la Chișinău și București?
Cred că atât noul parlament de la București și colegii de aici de la Chișinău vor finaliza acest exercițiu prin ratificarea acestui tratat, fiindcă ar fi absolut logic să faci primul pas și după aceea să nu pui punctul pe ei. Avem nevoie de acest tratat și atât noi cât și București, fiindcă asta va genera mult mai multă încredere și din partea partenerilor noștri și din vest și din est.
Domnule vicepremier, pentru că au avut loc consultări consulare Moldo-Rusie, partea rusă v-a pus pe masă solicitarea de a deschide acele două consulate despre care atât de mult se vorbește rusești, unul la Bălți și altul la Tiraspol?
Aceste consultări interministeriale au fost stipulate în protocolul pe care l-am semnat anul trecut cu omologul meu, ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov. În al doilea rând vreau să reafirm faptul că discuțiile au fost constructive, au făcut un schimb de opinii și pe problema eventualei deschidere a consulatului general la Federației Ruse la Tiraspol. Despre deschiderea consulatului general la Bălți, din câte cunosc, nu a fost vorba. Astfel încât, pentru moment, din punctul meu de vedere, subiectul este epuizat, în sensul în care colegii mei au exprimat o poziție foarte clară că nu sunt întunite la moment condițiile necesare pentru deschiderea unui astfel de consulat. În ceea ce privește celălalt de la Bălți, deocamdată interesul a fost manifestat sau expus doar de către domnul Rogozin, desuri pe contul lui de pe Twitter și în declarație lui politic. Dar pentru noi contează, bineînțeles, comunicarea oficială pe linia Ministerului de Externe. Deocamdată o astfel de solicitare nu am primit.